Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Generasi kita adalah generasi yang majmu', ada beragam insan yang ada di dalam generasi kita, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Di antara komponen dari masyarakat sosial kita adalah anak-anak yatim. Kita tahu anak yatim dalam definisi yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah anak-anak yang belum balig, dan kemudian dia ditinggalkan wafat oleh kedua orang tuanya. Ketika mereka sudah beranjak dari masa balig, maka mereka tidak lagi disebut yatim. Hanya saja meskipun kita memberikan solidaritas kepada mereka, maka dalam posisi mereka adalah sebagai anak atau orang yang dhaif, atau dalam bahasa yang jamak kita dengar adalah du'afa. Ketika kita menolong anak-anak yatim yang belum balig, maka fadilahnya ada yang tersendiri. Sedangkan kita menolong anak-anak yang dulunya pernah yatim, kemudian mereka sudah balig, maka mereka adalah masuk ke dalam kategori du'afa. Sehingga mereka ketika kita tolong, maka kita mendapatkan fadilah yang berbeda lagi. Di antaranya adalah wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi, ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya, ya termasuk anak-anak yatim yang sudah balig itu, karena sesama muslim itu saudara ya. Ya, maka kata Rasulullah, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Allah akan senantiasa menolong orang yang mau menolong orang lain. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers. Nah, ketika kita menemukan di antara anak-anak yatim yang mereka belum balig, tentu saja kita memberikan perhatian kepada mereka. Di tengah kesibukan kita merawat keluarga kita, bekerja, beribadah dan lain sebagainya, nah itu adalah satu bagian dari ibadah juga. Banyak sekali ajaran-ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang masih yatim, yang belum balig, yang mana mereka tentu saja membutuhkan pertolongan dari kita, entah itu berupa pendidikan, berupa keperluan makan, keperluan mandi, mandi, kemudian cuci bajunya, kemudian keperluan kesehatannya dan lain sebagainya, banyak sekali. Maka itu adalah salah satu bentuk ibadah kita. Ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, di antara motivasi-motivasi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hadis yang mungkin dalam episode ini saya sampaikan sebagai pelecut kita untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ini merupakan saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena Al-Abbas itu adalah paman dari Rasulullah, sedangkan Abdullah adalah anaknya dari Al-Abbas, sehingga Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah. Nah, beliau Abdullah bin Abbas ini menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qabada yatiman," barang siapa yang qabada itu artinya memegang itu artinya menanggung. Yatiman, anak-anak yatim, satu atau dua atau tiga atau jumlah banyak, min bainil muslimina, di tengah-tengah kaum muslimin, artinya anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ayahnya yang muslim, dan anak yatim ini juga muslim, diajarkan sejak kecil akidah-akidah Islam dan ibadah-ibadah. Barang siapa yang memelihara anak yatim yang semacam ini, ila ta'amihi, kemudian memberikan makan, wasyarabihi, dan memberi minum. Ya, ini artinya dzikrul ba'd lil kull. Jadi Rasulullah menyebut di antara bentuk pemeliharaan kita terhadap anak-anak yatim itu adalah memberi makan dan minum. Adkhalahullahul jannah. Jadi bukan berarti kita ya sebagaimana yang kita alami, saya alami ketika mengasuh anak-anak yatim itu, begitu bulan Ramadan tiba, banyak sekali orang-orang yang sangat antusias untuk memberikan, berbagi makan dan minum kepada anak-anak yatim. Walhamdulillah, itu adalah salah satu amal yang sangat bagus sekali. Cuman sayang, sayang seribu sayang, yang namanya anak kecil itu makannya seberapa sih? Anak-anak yatim itu kan masih kecil, mereka perutnya seberapa, makan juga. Orang-orang banyak sekali membantu memberikan makanan itu, sampai satu anak itu bisa mendapatkan jatah dalam satu hari ya, untuk berbuka puasa itu bisa sampai 8 kotak nasi itu. Masya Allah lah, itu gimana untuk menghabiskannya, kan tidak mungkin juga. Untuk berbuka, untuk sahur aja cukup 2 kotak. Nah ini perlu, artinya perlu kita benahi alur berpikir kita mengenai bentuk pemeliharaan kita terhadap anak-anak yatim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ini beliau menyebutkan dzikrul ba'dil kull, artinya beliau hanya menyebutkan sebagian sebagai contoh dari yang banyak. Gitu. Nabi mencontohkan memberi makan dan minum kepada anak yatim. Maksudnya memelihara anak yatim itu banyak sekali bentuknya, tidak hanya makan dan minum. Nah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Adkhalahullahul jannah albatta. Allah akan memasukkannya ke dalam surga albatta, langsung dimasukkan. Illa, kecuali, nah, ada kecualinya, ayya'mal dzamban la yughfaru lahu. Kecuali orang yang memelihara anak yatim itu melakukan satu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah? Yaitu dosa syirik. Ya, dosa syirik. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang berbuat syirik itu tidak diterima amalnya ketika dia sudah banyak membantu anak-anak yatim? Ya wajar saja, karena Allah sangat marah apabila ada orang, ada hambanya yang mempersekutukannya. Ya, Allah sangat marah. Oleh karena itu, kita walaupun sudah membantu banyak kepada anak-anak yatim, sampai kita habiskan ratusan juta rupiah sekalipun, kalau kita mempersekutukan Allah dan kita tidak, artinya ketika kita mempersekutukan Allah itu tidak diampuni dosa kita itu, maka sia-sia sekali kita memberi bantuan kepada anak-anak yatim. Namun ada namunnya ya, Allah masih memberikan balasan untuk kita ketika kita memberi anak yatim namun kita berbuat syirik, maka Allah akan membalas kebaikan kita tersebut di dunia, tidak di akhirat. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, maka mari saya mengajak dalam episode kali ini untuk memegang anak-anak yatim itu. Sebagaimana bahasa dari Rasulullah, qabadha yatiman, memegang anak-anak yatim, min bainil muslimina, dari kalangan umat Islam, dengan apa? Ila ta'amihi wa syarabihi, memberi makan dan minum. Ya, bentuknya banyak, kita memberi makan dan minum, kemudian kita memberi pakaian, kita memberi obat ketika dia sakit, ketika kita mendoakan dia, dan lain sebagainya, banyak sekali. Adkhalahullahul jannah albattah, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan tanpa perhitungan panjang. Masya Allah, ini luar biasa, albattah. Baik, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Masih ada 2 hadis yang lainnya, insya Allah akan kita sambung pada episode yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim, mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral followers wal viewers rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah membacakan hadis dari Rasulullah yang merupakan ajaran tentang kepedulian terhadap yatim. Di mana hadis tersebut ada di dalam kitab Al-Jami' karya Al-Imam At-Tirmidzi yang biasa kita sebut Sunan At-Tirmidzi pada nomor 1917. Saya perlu membacakan lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qabada yatiman min bainil muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah albattah illa ay ya'mala dhanban la yughfaru lahu." Barang siapa memelihara anak yatim di tengah kaum muslimin, di antaranya adalah dengan memberinya makan dan minum, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Ma'asyiral viewers wal followers, kembali kami akan membacakan hadis yang menjadi bahan renungan bagi kita untuk semangat di dalam berdedikasi bagi anak-anak yatim di tengah kesibukan kita memberikan pendidikan, nafkah, dan kebahagiaan kepada anak-anak kandung kita. Hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dicatat oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat pada nomor 8823. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallazi ba'athani bil haqq, demi Allah yang mengutusku dengan hak, dengan kebenaran, dengan Islam, la yu'adzibullahu, Allah tidak akan menyiksa, yaumal qiyamah, pada hari kiamat," artinya pada kehidupan setelah kematian, "min man rahimal yatimah, siapa yang mengasihi anak-anak yatim, walana lahu fil kalam, dan lembut kepadanya ketika berbicara, warahima yutmahu da'fahu, dan menyayangi siapa saja yang yatim maupun ta'if, yaitu du'afa, baik karena cacat atau karena miskin atau yang lainnya, walam yatatawal ala jari, dan juga tidak menyombongkan diri kepada tetangga, bifadli ma a'tahullahu, dengan apa yang diberikan oleh Allah berupa kekayaan. Allah telah memberikan jaminan melalui Rasulullah bahwa siapa yang menyayangi anak-anak yatim, memberikan pendidikan kepadanya, memenuhi kebutuhannya, tidak menghardiknya, tidak berkata kasar kepadanya, tidak menzaliminya, maka Allah akan tidak sama sekali mengazabnya, menyiksanya pada hari kiamat, yaitu pada kehidupan setelah kematian, mulai dari di alam kubur, kemudian pada hari kebangkitan, kemudian pada hari hisab, dan seterusnya sampai masuk ke dalam surga. Allah tidak akan pernah mengazab orang yang mengasihi anak-anak yatim. Bahkan saking Rasulullah ingin memperkuat kalimatnya, maka Rasulullah bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan pernah menyiksa orang-orang yang mengasihi anak-anak yatim. Ma'asyiral viewers wal followers, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki orang tua yang lengkap, kemudian diberikan Allah rizki yang melimpah, diberi kesehatan, bisa bekerja dengan nyaman, bisa beribadah dengan nikmat, bisa menjalani kehidupan, masih bisa berbahagia, dan seterusnya. Sementara saudara-saudara kita yang masih kecil, yang mereka belum baligh dan mereka ditinggal oleh kedua orang tuanya atau ditinggal oleh salah satu dari orang tuanya, mereka tidak bisa menikmati kehidupan sewajarnya sebagaimana kita. Mereka harus menghadapi itu dengan penuh kesabaran. Maka mereka itu sebetulnya sangat membutuhkan pertolongan kita, di mana kita dititipi oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan dan fasilitas hidup. Maka sebenarnya bisa jadi di antara fasilitas hidup yang kita miliki itu sebenarnya adalah sudah Allah persiapkan untuk rizki Allah bagi orang lain, namun melalui kita. Ya. Mungkin kita pernah mengalami ketika kita lazimnya setiap bulan itu mendapatkan pemasukan, mendapatkan income finansial itu berupa uang sejumlah katakanlah 10 juta. Namun kemudian suatu saat kita pernah mengalami kenaikan income pemasukan menjadi 15 juta misalnya, atau bahkan menjadi 100 juta dalam satu bulan. Maka sebenarnya itu adalah persiapan yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita, agar kita itu berbagi kepada siapapun yang memang berhak untuk menerimanya. Di antaranya adalah anak-anak yatim. Mereka memang membutuhkan untuk itu, karena mereka sendiri belum bisa bekerja, belum bisa mandiri. Untuk makan saja mereka harus meminta, mereka harus mencari. Sementara kita sudah luar biasa, sudah mendapatkan makan tanpa harus bersusah payah. Kita bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Lalu kalau kita tidak mau berbagi dengan mereka, maka jangan heran kalau suatu saat income kita kembali ke posisi normal lazimnya. Kita pernah mengalami 100 juta pemasukan dalam satu bulan, tapi kemudian kembali menjadi 10 juta lagi sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Maka itu bisa jadi adalah peringatan dari Allah bahwa oh, ternyata kamu itu belum siap untuk menerima uang yang banyak, dan kamu tidak mau menyalurkan uang itu kepada siapapun yang berhak. Tapi justru kamu bakhil dengan uang itu, dengan rezeki itu, kamu pegang sendiri. Maka bulan ini aku kurangi lagi. Nah, kurang lebih dalam bahasa manusianya semacam itu. Oleh karena itu, ma'asyiral viewers wal followers, supaya kita tetap senantiasa berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat nanti, maka kita perlu untuk senantiasa memberikan kepedulian kepada anak-anak yatim dan juga orang-orang yang miskin, orang-orang yang du'afa, apapun wujudnya. Yang pertama tentu saja berupa materi. Materi itu bisa kita memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, memberikan tempat singgah, kemudian kebutuhan dia, kesehatannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa memberikan bantuan secara imateri, baik itu berupa pendidikan kepadanya, pendidikan adab, pendidikan akhlak, pendidikan ilmu umum. Itu sangat penting karena mereka tidak akan selamanya menjadi penerima manfaat, tapi mereka harus menjadi orang-orang yang mandiri ketika mereka sudah melepaskan masa-masa yatimnya. Betapa kita akan memiliki beban sosial yang besar ketika kita tidak mempersiapkan anak-anak yatim itu untuk menjadi dewasa dan mandiri. Nah, kemudian bantuan yang immateri lainnya adalah kita bisa memberikan doa. Bapak Ibu, para pendengar yang mungkin belum dikaruniai oleh Allah rezeki yang melimpah dalam bentuk uang, maka bisa memberikan bantuan kepada anak-anak yatim itu berupa doa. Doa yang baik, doa agar mereka menjadi salih-salihah, doa agar mereka bisa mandiri, sukses, bahagia, doa agar mereka itu tidak menjadi beban sosial bagi masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Intinya mereka adalah aset berharga bagi umat Islam, dan mereka adalah penerus kita. Mereka lah yang mewarnai kehidupan nanti ketika kita sudah berada di usia senja. Maka kita harus mempersiapkan mereka, kita harus membimbing mereka, mendoai mereka agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi Islam dan bagi umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral followers, salah satu hal yang membuat kita mesti menaruh perhatian kepada anak-anak yatim adalah kita membutuhkan pertolongan Allah. Begini logikanya, ya. Keberadaan anak-anak yatim itu tentu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mungkin hadirnya anak-anak yatim di dalam kehidupan kita, bahkan di lingkungan terdekat kita, kalau itu bukan kehendak Allah. Oleh karena itu, karena Allah yang menghendaki keberadaan anak-anak yatim, berarti Allah juga yang menghendaki kita itu untuk memberikan dedikasi kepada mereka. Tidak mungkin Allah menciptakan satu penyakit, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga akan menurunkan penyembuhnya, obatnya. Baik itu yang dengan cara medis atau non-medis, atau melalui psikologis atau yang lainnya, yang non-material dan lain sebagainya. Ya, begitu pula kalau konsep ini kita tarik kepada keberadaan anak-anak yatim, maka keberadaan mereka itu tidak mungkin bukan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, karena Allah sudah menghadirkan keberadaan anak-anak yatim, maka kita kemungkinan besar memang dihadirkan oleh Allah sebagai para pemerhati mereka. Di tengah kesibukan kita memperhatikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga dan orang-orang yang memang sudah menjadi tanggungan kita. Nah, di antara reward yang Allah berikan ketika kita memberikan perhatian kepada anak-anak yatim adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, kemungkinan ini dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Bagaimana Rasulullah bersabda ketika menawarkan satu solusi kepada Abu Darda tanpa sebelumnya Abu Darda mendahului. Dan memang hadis ini dalam riwayat yang lainnya itu ada dalam matan atau teks yang hampir sama, namun orangnya berbeda, yaitu rawinya atau reporternya itu berbeda. Dan konteksnya pada saat itu adalah orang bertanya kepada Rasulullah yang mengeluhkan dirinya itu merasa kok kalbu itu terasa keras, susah diajak untuk kebaikan dan lain sebagainya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab. Nah, dalam hadis yang akan saya bacakan ini, yang reporternya adalah Abu Darda, itu konteksnya Rasulullah memberikan pertanyaan retoris. Jadi Rasulullah tidak hendak memberikan jawaban, tidak hendak menanyai, meminta jawaban, dan Rasulullah juga tidak sedang memberikan jawaban, tapi Rasulullah mengawali kalimatnya dengan sebuah pertanyaan yang itu sudah menjadi gaya berbicara beliau. Ya, salah satu kalau kita tahu juga di surah Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Di dalam surah Al-Qari'ah ini Allah mengawali firman-Nya ketika Allah ingin menjelaskan tentang kejadian-kejadian kiamat, Allah mengawalinya dengan kalimat pertanyaan yang sebetulnya Allah bukan sedang bertanya kepada manusia, tapi Allah ingin memberikan, menciptakan rasa penasaran. Nah, di dalam hadis yang akan saya bacakan ini, Rasulullah juga begitu. Menciptakan rasa penasaran itu sangat penting di dalam kaitannya pendidikan dan pengajaran. Bagaimana Rasulullah bersabda kepada Abu Darda, "Atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudraka hajatuk?" Apakah kamu suka kalau kalbumu itu menjadi lunak dan kebutuhanmu tercukupi? Tidak lama Rasulullah langsung menyambung, "Irham al-yatim." Kasihanilah anak-anak yatim, wamsah ra'sahu dan usaplah kepala mereka. Wa at'imhu min ta'amika, dan beri mereka makan. Ya. Kasihi anak yatim, usap kepala mereka dan beri mereka makanan yang memang menjadi makananmu. Yalin qalbuk wa tudrak hajatuk. Maka dengan melakukan tiga hal itu, kamu akan memiliki qalbu yang lunak dan kebutuhan-kebutuhanmu akan tercukupi. Hadis ini ada juga di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Ma'asyiral followers, ketika kita merasa kita itu susah untuk menjalankan satu kebaikan, kita merasa kita itu susah dinasihati, kita merasa susah memahami Al-Quran, kita merasa susah untuk menikmati sholat yang khusyuk, kita itu susah untuk berbagi dan lain sebagainya, itu merupakan indikasi kuat bahwa kalbu kita sedang berproses menuju kekerasan, artinya mengeras begitu ya. Nah, Rasulullah memberikan solusi, sebab ketika kalbu itu sudah menuju proses mengalami pengerasan, bisa jadi kalbu tersebut akan membatu dan kemudian mati sekeras batu. Nah, ini cukup berbahaya dan harus segera diantisipasi. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 73 dan 74, cukup panjang ayatnya, mohon izin untuk saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ya, sebelumnya Allah itu menceritakan tentang Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, namun berbelit-belit, berkelit dengan alasan ini dan itu, bahkan mempermainkan Nabi Musa. Nah, kemudian Allah mengasih ending ini di ayat ke-74 dari surah Al-Baqarah. Barangkali aplikasi Al-Quran atau mushaf Al-Qurannya dibuka, silakan kita baca bersama-sama. Faqul nadribuhu bi ba'dihah, Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Thumma, kemudian qasat, mengeraslah qulubukum, kalbu mereka, yaitu Bani Israel, min ba'di dzalika, setelah kejadian itu, yaitu di mana mereka, Bani Israel itu, tidak mau menjalankan perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi, dan mereka berkelit begini dan begitu alasannya, maka kalbu mereka menjadi mengeras. Fahiya kal hijarati, sampai-sampai kalbu mereka itu kal hijarah, seperti atau seumpama bebatuan, au asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras dari bata itu. Karena ketika kita tahu batu itu kadang masih bisa kita pukul pecah ya, sekeras apapun batu. Sampai pun dulu kita mengenal kisah ketika Rasulullah hendak menjalankan peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq, beliau menerima keluhan dari sebagian sahabat yang sedang menggali parit, dan ditemukan batu yang sangat besar dan sangat kuat, dan orang-orang yang paling kuat pada saat itu di Madinah tidak ada yang mampu untuk menghancurkan bebatuan itu untuk bisa membuat parit yang memang cocok, yang cocok untuk keperluan perang. Ternyata Rasulullah dalam kondisi semuanya kelaparan, dan Rasulullah juga kelaparan, ternyata Rasulullah mampu untuk menghancurkan batu tersebut. Padahal dalam posisi di perut beliau itu ada ganjalan beberapa batu, dan itu disaksikan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, sekeras apapun batu, Rasulullah bisa memecahkannya. Nah, batu sekeras apapun itu masih bisa dipecahkan. Maka Allah menambahkan au asyaddu qaswa, atau yang lebih keras lagi. Jadi kalbunya Bani Israel akibat mereka berkelit dari perintah-perintah Allah, kalbu mereka menjadi keras, lebih keras dari kerasnya batu. Mungkin sekeras baja atau sekeras apa begitu, mutiara atau apa yang memang super keras. Wa inna minal hijarah, padahal di antara bebatuan itu, lama yatafajjaru minhul anhar, ada bebatuan yang darinya itu keluar air. Ya, ada bebatuan yang bisa memunculkan air. Apa itu? Ya, mata air yang ada di pegunungan gitu, dari batu yang dipecahkan sedikit bisa keluar airnya. Nah, oh, batu saja bisa keluar airnya yang bermanfaat dan menjadi sungai bahkan, di kalimat Allah ini. Nah, jangan sampai kita memiliki kalbu yang lebih keras daripada batu yang bisa mengeluarkan air itu, sebagaimana kalbunya Bani Israel. Wah, bahaya sekali kalau bisa kejadian semacam itu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan sebagainya, ketika dipecah itu keluar airnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan bahkan ada juga batu yang pecah karena saking takutnya kepada Allah. Nah, sebagaimana yang ada di surah Al-Hasyr, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Al-Qur'an ini aku turunkan kepada gunung bebatuan, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian, maka kamu akan melihat batu itu akan tunduk, hancur begitu ya. Nah, batu saja bisa hancur karena saking takutnya kepada Allah. Loh, kalbunya Bani Israel itu kok keras banget sampai disuruh Allah menyembelih padahal seekor sapi saja mereka enggak mau. Nah, Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu tidak akan pernah lupa dengan apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral viewers wal followers. Nah, kita kembali kepada hadis yang kita baca tadi. Semoga dengan kita mengasihi anak yatim, mengusap kepalanya, dan kemudian memberikan mereka makanan sebagaimana yang kita makan. Nah, ini sebetulnya adalah dzikrul kullil fa'ad, sebagaimana yang sudah pernah kami sebutkan sebelumnya, bahwa ini adalah contoh di antara bentuk mengasihi anak yatim itu mengusap kepalanya dan memberikan makanan. Sebetulnya bentuk dari mengasihi anak yatim itu banyak sekali ya. Kita memberikan pakaian, kita memberikan mainan, kita memberikan pendidikan, kita memberikan doa, kita memberikan perhatian, hiburan, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kebutuhan mereka. Ya, sebagaimana wajarnya anak-anak yang tidak yatim, mereka juga sama kebutuhannya. Nah, ketika kita diizinkan oleh Allah untuk mengasihi anak-anak yatim, semoga kita berharap sekali qalbu kita menjadi lunak, tidak menjadi keras sebagaimana kerasnya qalbu Bani Israel akibat tidak mau menaati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya satu saja reward yang diberikan Allah ketika kita mau mengasihi anak-anak yatim, mau peduli terhadap mereka, mau berdedikasi kepada mereka, Allah juga memberikan reward yang kedua, yaitu apa? Yaitu Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ini yang sangat penting ya. Kebutuhan kita itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kebutuhan kita di dunia ini ya cukup banyak, apalagi nanti di akhirat begitu ya. Nah, insya Allah, Allah sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh Rasulullah dalam berbagai bentuk redaksi kalimat, di antaranya yang paling masyhur adalah wallahu fi aunil abdi ma tamal abdu fi auni akhihi ma tamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya yang sesama Islam. Karena itu, kenapa kita mengambil kerangka bahwa Allah itu akan menolong kita selama kita memberikan pertolongan kepada orang lain? Karena Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-220, Allah menyebut bahwa anak-anak yatim itu sebetulnya adalah saudara-saudara kita yang seagama ya. Saudara kita juga mereka, walaupun mereka masih kecil, belum paham dengan pembicaraan orang-orang dewasa. Mereka juga taunya hanya bermain, belum tahu bahwa ayahnya sudah wafat atau ibunya sudah wafat. Mereka itu saudara kita, kita perlu untuk memberikan perhatian kepada mereka di samping kita memberikan perhatian kepada banyak orang yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Ma'asyiral viewers wal followers, semoga apa yang kita kaji pada segmen yang singkat ini menjadikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin Anda ingin memberikan dedikasi kepada anak-anak yatim, berbagi kepedulian, bisa melalui banyak sekali jalannya. Mungkin di sekitar Anda, mungkin ada kerabat Anda juga, atau mungkin tidak ada sama sekali. Anda bisa menghubungi saya, dan saya juga memiliki beberapa anak yatim yang diasuh bersama-sama. Semoga dengan kita mengasuh anak-anak yatim, Allah melembutkan hati kita dan Allah juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam hari ini saya Brili El Rashid pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu pegiat peduli anak-anak yatim di Surabaya yang cukup saya kenal, sangat antusias, sangat solider terhadap anak-anak yatim. Beliau cukup lama di dalam membantu memperhatikan mengasuh anak-anak yatim dari tahun sebelum Fir'aun Khitan ya. Artinya sudah lama sekali begitu ya. Nah, ini beliau adalah Bapak Muhammad Supi'i. Sekarang sudah ada di hadapan saya. Beliau punya namanya Panti Asuhan Tunas Yatim Sejahtera. Tepatnya di Jalan Lapangan Dharma Wangsa nomor 14 Surabaya. Malam ini saya pengen sedikit bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya tunas yatim ini dulunya, kemudian apa sebenarnya motivasi beliau memberikan perhatian kepada anak-anak yatim bersama dengan ratusan donatur. Dan berdasarkan majalah yang terakhir kali terbit, yaitu pada bulan Juli, itu tercatat ada 700 lebih donatur tetap aktif, baik dari perseorangan maupun lembaga. Nah, ini tentunya sangat menarik. Ada motivasi apa di balik itu? Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Supi'i.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ini nampaknya pendengar setelah saya berikan penjelasan tertarik sebenarnya apa itu tunas yatim sejahtera dan mungkin dulunya itu seperti apa, bisa dipaparkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat Mas Pri Al-Rasid yang berikan kesempatan buat saya pada malam hari ini untuk berbincang-bincang tentang khususon buat Panti Asuhan atau Yayasan Tunas Yatim yang saya kelola. Di mana Yayasan Tunas Yatim ini berdiri atau kita dirikan bersama 4 orang, 5 orang dengan saya. Pada waktu itu kita tidak ada unsur apapun karena hanya ingin membantu beberapa anak yang kalau tidak salah ingat itu ada sekitar 9 anak yang pada waktu itu sebagai anak asuh pertama kita, yang akhirnya kita memilih tempat di Jalan Gedung Serokoh nomor 21 pas bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2010. Jadi di situ kita bersama, mohon maaf kalau salah menyebutkan nama, Pak Busro M. Nur, itu pensiunan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, terus dengan Pak Farid Kurniawan, terus ketiga dengan Pak Sugiartono, dan yang keempat dengan Mas Hendrio yang sekarang beliau sekarang jadi animator di RCTI. Alhamdulillah, semoga beliau-beliaunya semuanya sehat selalu. Dari kelima itu termasuk saya, yang keempat-empatnya sudah sangat jauh. Kita paling bertemu sebulan sekali, tapi tetap dalam kontrol yang memadai. Kita tertarik untuk membuka atau mendirikan atau mengasuh anak-anak tersebut karena faktor-faktor di mana masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi kebutuhannya, khususon buat anak-anak yang terlantar, anak yatim, dan anak duafa. Jadi, tapi insya Allah ini adalah perjalanan yang cukup panjang dan kita sampai hari ini masih belum dikatakan sempurna, belum bisa dikatakan bisa memberikan yang terbaik, tapi insya Allah untuk kedepannya kita lebih baik lagi.
Luar biasa, berarti berdasarkan cerita ini sudah 10 tahun mengelola Yayasan Tunas Yatim Sejahtera ini dengan penuh sukacita atau mungkin bahkan juga dengan duka juga, Pak Supi, ya?
Saya kira kalau kita bicara soal seperti ini jangan bicara duka. Kalau bicara duka itu nanti efeknya nanti kita selalu mengeluh. Jadi kita lebih baik banyak sukanya dan kita tidak ada dukanya, karena dukanya itu urusan kita sendirilah. Insya Allah sukanya apanya, suka ini kita lebih senang ketemu mereka, lebih senang bergaul dengan mereka, kita anggap mereka itu sebagai orang-orang yang kita sayangi seperti anak kita sendiri. Jadi insya Allah prinsip cara kita, pengajaran kita adalah mereka kita anggap anak sendiri, kita anggap darah daging sendiri, dan insya Allah lebih mendekatkan diri pada mereka.
Luar biasa, berarti ini sudah cukup banyak anak-anak yatim yang diasuh oleh Pak Supi'i. dengan berbagai macam kelucuan mereka atau bahkan kecentilan mereka, tentunya banyak kenangan-kenangan itu.
Insya Allah banyak. Nah, kemarin kebetulan itu pas tahun ini juga, para alumni-alumni lulusan Tunas Yatim kemarin itu kalau tidak salah pas tanggal 4 Ramadan, di mana pada Ramadan tahun ini pas ada pandemi corona, tidak banyak donatur yang datang, tidak banyak donatur yang bisa menyempatkan diri bersilaturahmi ke yayasan, tapi alhamdulillah ada seperti hujan yang sangat menyejukkan kedatangan anak-anak saya dulu yang pernah tinggal di asrama, sekarang sudah lulus, sudah bekerja, ada bahkan sudah menikah dan punya anak, datang mereka ke sini, dan itu menjadi hiburan yang tersendiri yang sangat luar biasa, seperti seorang bapak yang menemukan anaknya lagi. Alhamdulillah mereka bisa masih ingat, bisa mendatangi dalam kondisi yang kondisi pandemi seperti ini.
Artinya mereka anak-anak lulusan dari Tunas Yatim ini memang sudah terbentuk juga, selain mereka belajar bagaimana menjalani kehidupan sebagai anak yatim, kemudian ketika mereka sudah lulus dari sini berarti mereka memiliki jiwa kepedulian juga kepada adik-adik mereka.
Ya benar, insya Allah mereka memberikan support juga untuk adik-adik yang masih ada di sini, bahwa mereka memberikan contoh bahwa mereka sudah membuktikan bahwa setelah lulus dari, setelah jadi alumni Tunas Yatim, mereka bisa mandiri dan bisa dikatakan sudah bisa memberikan terbaik baik keluarga yang dulu tinggalkan dan juga yayasan yang dulu ditempati dia. Ini juga buat motivasi buat adik-adik yang masih tinggal di yayasan, jangan berkecil hati, jangan bersedih bahwa apa yang kita lakukan itu Allah melihat, apa yang kita lakukan itu Allah bisa tahu, dan insya Allah Allah menjaga semuanya.
Nah itu dia, luar biasa. Berarti memang kita di samping memperhatikan anak-anak kandung kita sendiri, kita juga perlu untuk memperhatikan anak-anak yatim.
Insya Allah, ya. Insya Allah. Jadi kita sampaikan kepada para pendengar, mungkin para donatur yang mendengar, atau mungkin para bapak ibu yang baru mendengar, insya Allah banyak cara untuk kita memberikan yang terbaik, banyak cara tanda kutip untuk kita masuk surga. Ya, caranya ya yaitu ya kita kalau tidak bisa merawat di rumah anak yatim, bisa berkontribusi, bisa memikirkan, bisa juga berpartisipasi dalam bentuk apapun, sehingga mereka juga anak-anak kita, anak-anak jenengan semuanya, dan anak-anak Indonesia yang harusnya juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak Indonesia yang lainnya.
Ini obrolan kita cukup berbobot. Sebelum kita mengakhiri, ada dua pertanyaan ini Pak Subi. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para pemerhati, khususnya para donatur, ketika kita kan tahu bahwa Rasulullah menyatakan ana waqafilul yatim ka hataini, ketika itu Rasulullah mendekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya untuk sebagai penghargaan kepada orang-orang yang peduli kepada anak-anak yatim. Nah, cuman banyak orang yang masih ragu-ragu atau bahkan bimbang juga ketika mereka ingin memberikan perhatian kepada anak yatim itu, saya cuman bisa membantu beri makanan cuma satu piring, berikan baju satu potong baju. Nah, apakah semacam itu diterima di Tunas Yatim ini?
Insya Allah kita juga berpedoman bahwa sedekah itu tidak hanya berupa materi, tapi senyum juga sedekah. Nah, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sekalian, kalau untuk senyum aja pasti bisa, untuk lebih dari senyum juga pasti bisa. Dengan cara bersilaturahmi, dengan cara apapun, apapun yang bisa diberikan, baik itu pikiran, baik sebagian harta atau apapun, monggo bisa main-main, bisa silaturahmi, atau bisa memberikan apapun yang panjenengan semua bisa, panjenengannya bisa membuat anak-anak ini bisa merasa tidak merasa sendiri. Jadi insya Allah monggo bisa untuk bersilaturahmi di tempat kami, atau bisa berdiskusi di tempat kami, atau bagaimana yang sehingga membuat panjenengan semua bisa merasa nyaman.
Nah, Luar biasa. Sebetulnya pertanyaan saya juga tentang itu, tentang bagaimana wujud perhatian dari donatur dan juga bagaimana penerimaan dari donasi yatim ini. Ternyata pertanyaan saya sudah dijawab dan mungkin kita akhiri obrolan ini. Yang pasti para pendengar semuanya dan juga para donatur bisa menyalurkan sumbangannya atau partisipasinya kepada anak-anak yatim itu melalui Yayasan Tunas Yatim Sejahtera Surabaya yang berlokasi asramanya di Jalan Lapangan Dharma Wangsa nomor 14 Surabaya. Untuk sekretariatnya berada di Jalan Manyar Sabrangan nomor 104A juga di Surabaya. Nah, terakhir untuk orang untuk para pemerhati anak-anak yatim yang pengen menghubungi panti tunas yatim bisa menghubungi ke nomor yang mana Pak Subi?
Insya Allah bisa menghubungi ke nomor 081-234-865-469.
Oke, saya ulangi lagi 081-234-865-469. Luar biasa. Para pendengar sekalian, semoga obrolan kita bermanfaat dan insya Allah nanti akan berlanjut lagi dengan obrolan-obrolan ringan tapi berbobot. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.